tidak bisa konsisten untuk tiap hari membuat podcast. Jadi udah berseminggu dari terakhir gue bikin episode 3. Di ketiga itu terakhir kalau gak salah tanggal 9 Januari gue bikin upload podcast maksud gue. Setelah itunya sampai sekarang tanggal 17 Januari gue baru bikin lagi. Karena ada satu dan lain hal yang membuat gue tidak bisa merekod podcast. Dan akhirnya melihat hal tersebut, akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya gue gak bisa dibikin podcast ini setiap hari tayang. Dan akhirnya gue merubah jam tayangnya menjadi setiap hari Senin, Selasa, terus Kamis dan Jumat. Jadi tidak setiap hari mempertimbangkan capeknya gue. Capek lo bikin podcast setiap hari lo, padahal baru 3 episode. Gokil. Tapi ini gue janji gue bakalan rutin bikin ini secara terus-menerus, walaupun hanya 4 hari dalam seminggu, 4 kali dalam seminggu. Dan gue rasa cukup lah waktunya. Dan ya dengan cara gue bikin taping, jadi gue bikin shooting take voice-nya beberapa hari sebelum upload gitu. Beberapa hari sebelum tayang. Uploadnya ya gue bikin jadi ini ya, gue jadwalin gitu. Kan ada tuh jadwal otomatis. So, harus berlama-lama karena gue takut ini kelamaan. Kita lanjutkan kembali. Esku Podcast Centaurus Day ke-4 berarti ya. Kemarin baru sampai day ketiga. Salah. Pembukanya gak gitu anjir. Oh iya, pembukanya gini. Esko Podcast kembali mengudara di episode Centaurus Day ke-4. Pembahasannya adalah tentang cerita pengalaman kerja bersama dengan gue Esa Kusuma Putra. Lu lagi dengerin Esko Podcast. Parah. Jadi kenapa akhirnya tidak bisa meneruskan podcast ini secara tiap hari upload gitu. Ya itu tadi karena gue mau melihat urusan gue yang cukup banyak dan rasa malas yang sangat amat tinggi ini. Terus juga gue gampang capek juga orangnya, jadi ya membuat itu semua terjadi seperti 7 hari kebelakang gitu. Yang harusnya di episode tanggal ini harusnya gue udah nyampe di episode 10 kayaknya. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, karena kan gue tinggal take voice doang, karena pembahasannya juga udah ada. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, kalau podcast ini tuh scripted gitu, jadi seharusnya sih bisa-bisa aja. Cuman karena ya itu, gue orangnya terlalu males dan banyak urusan, sok banyak urusan sih, lebih ke sok banyak urusan dan gampang capek, jadi ya seperti itulah. Makanya akhirnya gue berpikir kalau misalnya podcast ini gue bikin ya udah 4 kali sekali dalam seminggu gitu. 4 kali tayang dalam seminggu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Jamnya pun juga gue rubah ke jadi jam 8 malam lagi, jam 9 agak malaman. Karena ternyata kalau gue lihat-lihat statistiknya, di statistik podcast ini itu rata-rata yang dengerin itu di atas jam 9 malam gitu. Di jam-jam 8 itu gak ada. Dan di esokan harinya itu di jam 10, 11, terus jam 2, jam 3. Ya berarti orang-orang yang lagi kerja tapi gabut, atau mungkin lagi kerja tapi gak mau digangguin orang tapi mau ditemenin sama gue dengan cara mendengarkan podcast ini, mungkin itu jadi menarik sih. Gue juga masih mengkaji juga jam tayangnya, karena dari 20 ke 21 mungkin juga akan berubah. Atau misalnya nanti tiap hari Senin jam berapa, tiap hari Selasa jam berapa, tergantung dari hasil analisisnya, statistiknya, statistik dengar gua gitu maksudnya. So, ngomongin soal kerja ya, gua pengen cerita di episode kali ini di podcast Centauri Day keempat. Gue pengen cerita tentang pengalaman kerja gue yang pernah gue alami beberapa tahun lalu. Karena gue punya cerita yang cukup menarik untuk dibagikan ke teman-teman semua, agar semuanya mungkin bisa semangat kerja. Mungkin gue gak tahu. Mungkin cerita gue juga gak asik. Gue gak tahu juga, itu terserah dari penilaian lo, tapi menurut gue ini menarik untuk gue bahas gitu. Karena gue tuh pertama kali kerja itu pada saat setahun, gak belum sampai setahun, 6 bulan setelah gue lulus sekolah. Gue lulus sekolah di bulan Mei 2016 dan gua kerja itu di bulan Februari 2017. Oh, lebih dari 6 bulan berarti. Mei ke Desember aja 7, berarti 7, 9 bulan. 9 bulan gua tidak bekerja dari semenjak lulus sekolah. Tapi selama itu kegiatan gua dipenuhi dengan mencari kerja dan berkuliah. Jadi awalnya gue mencari kerja dulu. Nah, masuk nih bridgingnya tuh, mantap gak? Suka buka gue melamar pekerjaan gitu. Jadi selama 9 bulan gue melamar pekerjaan, itu banyak cerita-cerita menarik tuh di situ tuh. futsal dan orang-orang yang banyak sekali pengalaman melamar kerja gitu kan. Jadi kayak di satu bulan pertama tuh kan gue belum bisa memfilter info tentang lamaran pekerjaan ya. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya ternyata lamaran info lamaran pekerjaan itu ada yang palsu gitu. Gue tahu dari mana. Jadi ketika itu gue datang ke salah satu tempat, gue lupa. Nah itu tuh tempat itu ternyata banyak yang datang, nggak banyak sih, sekitar 20 orang, lumayan banyak, tapi nggak banyak banget, 20 orang. Gua seperti biasa, gua tuh orangnya kan suka mengentar-entarkan, kayak misalnya disuruh datang jam 10, gua dari rumah jalan mepet-mepet jam 9, padahal harusnya butuh waktu 1 jam ke tempat tujuan. Tapi gue mepet-mepet, harusnya kan 1,5 jam atau 2 jam sebelumnya gitu kan. Tapi enggak, gue 1 jam sebelum diminta untuk datang, gue baru jalan dari rumah gitu. Nah, pada saat itu gue diminta datang jam 11 kalau gak salah. Gue lupa deh, itu di mana ya. Ntar ya, mari gue cerita, siapa tahu gue ingat. Jadi pada saat itu gue diminta datang jam 11, jam 11 siang. Nah, gue nyampe itu 11 lewat 10, 10 menit telat dari jam yang diminta untuk datang. Cuman ketika gue lihat, terus gue lihat, kok masih pada baris dan masih pada ngumpul gitu, belum baris gitu, dan belum ada acara apapun yang dimulai gitu kan. Nah terus kurangnya ini belum dimulai gitu kan. Dan dari salah satu orang yang gue tanya, dia bilang karyawan di perusahaan itu malah nggak tahu kalau misalnya ternyata perusahaannya tuh lagi buka lowongan gitu kan, dan mereka tuh juga nggak ada info apa-apa gitu. Dan di tempat mereka bekerja itu nggak ada spanduk atau kertas yang ditempel di kaca info tentang lamaran kerja itu juga nggak ada gitu. Makanya ternyata selama 10 menit dari jam 11 yang udah diminta untuk datang, ternyata mereka lagi, ya itu, bener nggak, mempertanyakan bener nggak, valid apa enggak info itu gitu. Karena gue orang yang merasa kayaknya ini bohong deh, jadi ya udahlah, gue balik kan, gue balik. Nah mulai dari situ gue mikir, oh berarti ada ya info yang gak valid tentang lamaran pekerjaan gitu. Dan akhirnya gue mulai memfilter mana informasi yang benar apa enggak gitu. Kayak mulai gue cari dulu nama PT-nya gitu kan, terus validitas info tersebut. Kayak misalnya kalau ada nomor telepon yang bisa dihubungin, gue hubungin dulu. Kan biasanya ada tuh kontak person-nya. Nah, hubungnya yang dicantumin gitu, nah itu gue konfirmasi dulu benar apa enggaknya. Tapi bisa aja kan dia nyantumin nomor yang lain. Nah, terus gue cari deh nama perusahaannya. Terus gue coba cek apa namanya profil perusahaannya, benar apa enggak ada lowongan gitu-gitu ya. Makanya gue cukup tertata lah dalam masalah mencari info-info pekerjaan gitu. Dan gue juga nyarinya itu juga dari sosial media ya, kayak Instagram, Facebook, itu juga masih gue ikutin, tapi gue sharing juga. Sampai akhirnya ketika 9 bulan, 6 bulan gue di 4 bulan, setelah 4 bulan gue mencari dan tidak ada hasilnya, gue udah mulai agak khawatir gitu dengan diri gue yang takutnya malah nganggur kelamaan gitu kan. Akhirnya gue mutusin bilang sama nyokap sama bokap dulu kalau gue pengen kuliah gitu, sembari kuliah dan nyari kerja, ya pengennya kuliah sambil kerja gitu kan. Jadi nanti pas sudah dapat kerja, biaya kuliah biar gue yang bayar gitu kan. Akhirnya nyokap sama almarhum bokap gue setuju. Nah, jadi selama gue kuliah, gue akhirnya kan ketemu tuh sama teman-teman baru di kampus. Nah, kesempatan itu yang gue manfaatkan untuk mencari link tentang info lowongan pekerjaan. Dan akhirnya setelah gue masuk kuliah itu September 2016, akhirnya gue nemu info tentang lamaran pekerjaan di salah satu bank perkreditan gitu. Itu bulan Januari akhir, kalau nggak salah, Januari akhir. Iya, Januari akhir, minggu-minggu akhir di bulan Januari. Di situ gue diajak, gue tahu dari teman sekelas gue, yang mana juga dulu teman satu sekolah di SMP, teman sekolah gue di SMP, akhirnya kita berdua, melamar kerja lah di situ gitu kan. Dan akhirnya kita ngirim surat lamaran dan surprisingly seminggu setelah itu kita dipanggil untuk tes interview. Itu kalau gak salah persis di hari di awal Februari. Minggu pertama di bulan Februari kita tes, kita interview. Cukup unik interviewnya, cukup unik tesnya karena tesnya ternyata tidak sesulit yang gue bayangkan dan gue pernah lakuin gitu. Karena beberapa perusahaan sebelum ini gue tesnya itu kayak tes koran dong. Kita disuruh menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan angka-angka yang diminta untuk dihitung dari atas sampai bawah. Dan kita harus ngitung cepat gitu. Nah itu tuh gue paling males tapi gue cepat ngitungnya. Cuman males lah, ngitung suruh cepat-cepat. Ya lu pernah gak sih ada yang ngalamin itu tes koran yang lu disuruh kayak pas tes itu ada satu orang yang di depan instrukturnya, apa sih sebutannya, ya pokoknya itulah, itu dibilang ayo semuanya ikuti perintah saya, kalian diminta untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagi angka-angka yang saya akan sebutkan nanti. Saya akan menyebutkan angka itu dan kalian hitung kurang dari 5 detik. Untung gue bisa cepet ngitungnya, kalau enggak kelar. Karena ada beberapa temen, gue nyebutnya teman apa bukan? Kalau teman dia gak berteman sama gue setelah itunya. Cuman ada orang lah yang sama, di situasi yang sama dengan gue saat itu. Di tes koran itu, dia kelihatannya cukup sulit untuk berhitung gitu kan. Jadi pas begitu dia bilang hitungan kelima, saya suruh stop gitu kan. Jadi di cuma ngasih 10 detik untuk kita mendengarkan angka-angka yang disebutkan, habis itu kita zoom, kita hitung gitu kan. Ah ya udah, akhirnya ketika dia sebut waktu itu angkanya tuh cukup banyak ya, ada sekitar 20 angka dia minta. Kayak 10 ditambah 24 ditambah 30 dikurangi bla 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 sampai sekitar 20 angka tersebut. Untung nggak ada pembagian tuh, kalau ada pusing gua, karena kalau bagi kan kita harus memisahkan angkanya dulu, karena gua ngitungnya agak sulit kalau untuk pembagian, padahal harusnya perkali, pembagian itu kebalikan dari perkalian kan, tapi cukup sulit. Untungnya nggak ada pembagian saat itu, jadi di tes koran gua lulus, sementara dia yang sebelah gua ini enggak gitu. Sangat amat disayangkan, padahal gue udah membantu dia dengan cara menyebutkan angka, 3 angka sebelumnya gitu, karena kan dia kan lama ya. Nah dia ya begitu deh, lama. Nah balik lagi ke kantor yang gue datengin sama temen SMP gue ini, tesnya tuh cukup lucu, lebih ke yang basic-basic gitu. Kayak misalnya waktu itu ada, kita disuruh tes matematika ngitung harga bensin, harga beli bensin yang dibeli sama, di soal itu kan ditanya, kalau misalnya si A beli bensin jenis ini dia harus bayar berapa gitu-gitu deh. Makanya kita harus tahu harga terkini dari bensin, jenis bensin tersebut gitu. Cukup unik ya, lebih kayak ke matematika dan pengetahuan umum gitu. Terus akuntansinya akuntansi dasar, kalau nggak salah itu kita disuruh bikin laporan keuangan yang cukup sederhana, jadi cuman kita disuruh bikin raca yang sederhana, cuman ada aktiva, pasiva, sama modal, beban-beban dikit gitu ya, easy lah. Makanya gua dan teman gua, karena kami berdua cukup berprestasi, akhirnya kami berdua diterima di kantor tersebut gitu. Cuman kita ditempatkan di posisi yang berbeda, di accounting, gue di marketing, karena ternyata kalau misalnya gue dua-duanya di marketing, dua-duanya di accounting gak bisa. Apalagi mereka melihat gue selain pintar berhitung, gue juga gak, pintar ngomong, dapat berkomunikasi dengan baik. Jadinya akhirnya gue ditaruh di marketing gitu. Enak sih kerja di situ. Kalau ditanya suka duka kerja di situ, sukanya banyak ya. Tapi dukanya juga banyak. Dukanya itu dalam artian duka, bukan duka yang duka yang menyedihkan. Lebih ke yang ngeselin sih, bukan menyedihkan. Sukanya dulu deh, sukanya tuh di posisi gue ya, sebagai seorang marketing ya, gue di marketing sebuah bank itu, gue ditarget tapi tidak di push secara kasar gitu ya. Kayak di kantor-kantor lain kan, kalau marketing kan ada target, lo kalau misalnya gak menuhin target, lo akan kena konsekuensinya. Sementara di tempat gue kerja waktu itu enggak. Jadi gue lebih sering tidak mencapai target waktu itu. Cuman kerja gue cukup bagus, karena beberapa nasabah dari gue suka dengan perilaku gue, terus juga hubungan gue dan nasabah. nasabah juga baik, jadi kantor ngelihatnya itu bagus. Cuman satu yang kurang, gue kurang aktif dalam memberikan masukan-masukan, kalau nggak salah deh. Makanya gue agak sering dimarahin. Gue tuh orangnya gampang ke distract, gampang teralihkan fokusnya. Gue juga gampang nggak ngertinya, tapi cepet ngertinya. Coba panen memang. Dan ya gitu-gitu deh. Cukup seru sih, dan teman-temannya juga asik-asik. Lebih banyak anak mudanya ketimbang bapak-bapaknya. Jadi kami yang muda-muda lebih banyak, tapi tidak bisa mendominasi gitu, karena ya kami pemuda yang sopan. Dukanya paling sering dimarahin ya, karena kita tuh punya bos, manajer, direktur utama yang cukup ketat secara proporsi kerja gitu, karena kalau misalnya kita salah dikit, kita nggak ngapa-ngapain dikit, itu diomelin gitu. Terus kayak nggak ngerti dikit diomelin, cukup strict sih apa namanya bos gue itu. Cuman dia asik sih orangnya. Jadi itu sih paling suka duka gue selama kerja di situ. Dan suasananya juga enak sih. Kita di situ walaupun kadang ada di bawah tekanan, tapi juga lebih sering enjoy. Jadi kadang jadi situasinya tuh kadang kalau misalnya lagi ada tekanan beberapa jam, dan dalam beberapa menit kemudiannya kita enjoy lagi. Tapi ya enjoy di dalam tekanan gitu sih. Jadi suasana kerjanya cukup unik sih kalau gue bilang. Terus kalau gue gak kerja di situ doang sih, gue juga pernah kerja di bank swasta juga. Cukup gede banknya. Ya lu tau lah, karena reputasi bank ini pernah terekspos karena keamanannya ya, keamanan dalam sekuritas pelayanan, dalam artian spamnya. Jadi kalau misalnya lo pernah dengar hashtag lebih baik satpam ini, ya itu tuh banknya tuh ya, lo tau lah. Cuman gue di situ nggak bertahan lama, gue cuman 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan kalau nggak salah, masih dalam tahap training. Akhirnya gue mengundurkan diri karena gue melihat ada senior gue yang mengalami sebuah masalah yang sebenarnya masalahnya ya dia buat sendiri gitu, kayak dia salah ngitung, akhirnya dia ganti rugi gitu. Waktu itu hampir 30 juta lebih. Gue melihat dia mengganti uang 30 juta dan mendengar ceritanya bahwa uang 30 juta itu hasil dari orang tuanya jual tanah apa jual rumah gitu, gue lupa. Gue langsung mikir, anjir, gue dengan banyak kurangan ini yang gampang kealihkan fokusnya, gampang ngerti tapi gampang juga gak ngerti, gimana nasibnya ya gitu kan. Gue terbayang-bayang oleh kesalahan-kesalahan itu yang akhirnya bikin gue jiper duluan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk ya mengundurkan diri. Memang agak bodoh sih ketika banyak teman gue yang tahu gue keluar dari perusahaan itu, banyak yang menyayangkan, bahkan ibu gue pun sangat menyayangkan gitu kan. Nah ya sudah, saat ini gue gak ngapa-ngapain, gue cuman kuliah doang karena gue Oh ya, gue sempat putus kuliah. Jadi pada saat gue kuliah di Universitas Pamulang, di saat yang bersamaan gue tidak bisa mengejar pendidikan gue karena gue lebih mengutamakan pekerjaan gue pada saat di bank tersebut. Itu jadinya akhirnya gue mengundurkan diri. Setelah itu gue masuk ke bank swasta tersebut, terus akhirnya gue resign. Terus gue nyari-nyari kerja, gak dapat-dapat karena abis itunya pandemi kan. Pandemi akhirnya selama setahun gue gak, setahun lebih, gue gak kerja. Nah, gue mikir daripada gue gak ngapa-ngapain, ya udah gue memutuskan untuk kuliah lagi di universitas terbuka. Ngambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, kalau misalnya kalian nanya kenapa ilmu komunikasi, nanti gue ceritain alasan gue itu di episode berikutnya ya, karena gue punya pembahasan khusus untuk topik itu gitu. Jadi nantikan aja setelah ini. Gue nggak tahu sih kapan, maksudnya episode keberapa gue nggak tahu, udah gue tulis cuman gue lupa. Di sini, di skrip ini ditulis, penting gak sih jujur dalam bekerja? Penting. Penting banget. Lu jujur dalam bekerja berarti lu adalah orang yang sangat amat dicari tandanya. Jadi gini, maksud gue gini. Ketika lu jujur di tempat kerja lu, berarti lu menunjukkan citra baik lu gitu. Kayak misalnya lu jujur akan tanggung jawab lu, lu jujur akan omongan lu, sikap lu, perilaku lu gitu kan. Itu pasti akan menjadi nilai plus buat diri lu gitu. Jadi ketika lu resign dari perusahaan tersebut, perusahaan akan memberikan nilai cukup baik ke lo, sehingga ketika lo nanti mencari pekerjaan di tempat lain, perusahaan tempat lo yang tadi bekerja sebelumnya akan merekomendasikan lo melalui paklaring dengan nilai yang cukup bagus, bagus malah di perusahaan, untuk perusahaan setelahnya gitu. Kayak gue, walaupun gue, iya tadi yang gue bilang kan, gue tidak aktif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk kantor gitu kan, lebih mementingkan diri sendiri. Tapi gue kerja jujur, jadi itu nilai plus gue gitu. Makanya di paklaring gue, nilai gue sangat baik gitu. Jadi ketika gue melamar pekerjaan di pekerjaan berikutnya di bank swasta yang namanya gede itu, gue memiliki nilai tambah gitu. Jadi ketika perusahaan bank swasta tersebut melihat gue punya skill dan nilai lebih itu dalam kejujuran dan disiplin kerja, akhirnya gue diterima gitu. Sebenarnya banyak yang nanya, kok lu bisa sih masuk perusahaan bank gede itu? Ya sebenarnya sih semua orang punya peluang yang sama ya, asal sabar, terus giat, rajin untuk ngirim lamaran ke situ gitu kan. Itu sih kuncinya. Dan ketika nanti lu kepanggil, lu harus udah punya bekal gitu, bekal untuk ini loh, diri gua punya skill ini, gue punya kemampuan ini, kemampuan skill sama, gue punya tanggung jawab ini, disiplin gue bagus, gitu-gitu deh. Makanya kalau misalnya banyak yang heran, sebenarnya gue yang harusnya heran, kenapa lo harus heran terhadap gue yang bisa masuk ke bank tersebut gitu. Makanya buat gue jujur itu penting, jujur dan disiplin, dan jangan cari muka. dari muka itu penting kalau lu mau memiliki citra yang bagus, bukan dengan niat untuk menjatuhkan orang. Tuh dua hal yang berbeda tuh, cari muka buat gua adalah cari muka untuk membuat citra lu baik, tapi bukan untuk menjatuhkan orang. Jadi buat gua cari muka itu ya penting gak penting sih, tergantung kondisi dan situasinya. Jadi kalau misalnya lu lagi butuh perbaikan citra lu, ya lu cari muka dengan cara ya kerja bagus, kerja jujur, kerja ikhlas gitu loh. Bukan malah menjatuhkan orang, menjelek-jelekan orang di depan atasan, itu gak baik. Itu benar-benar yang namanya cari muka dan jijik. Banyak pun kayak gitu tuh gue liat di kantor lu. Udah 30 menit. Lebih 35 menit. Paling itu aja dari gua. Closing speech-nya mungkin bekerjalah dengan setulus hati dan kerja ikhlas. Karena dengan seperti itu akan menjadi nilai tambah untuk elu ketika elu berada di depan banyak orang yang memiliki profesional yang tinggi, sehingga elu bisa setara dengan mereka. Itu aja dari gua. Terima kasih telah mendengarkan Esku Podcast. Kalau lu pengen berinteraksi dengan gue, silakan follow semua akun sosial media gua. Esaku Suma Putra. Itu ada di Twitter, Instagram, Facebook. Terus YouTube gua, Spotify gua. Dan kalau lu ada kritik atau saran, bisa email ke gua. Emailnya di scoop.management@scoop.management. Terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.